Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita telaah kita baca kitab Al-Bida' Al-Hawliyah. Terakhir kita baca perkataan Al-Faqihani tentang hukum acara maulid Nabi, di mana menurut pendapat beliau maulid Nabi hukumnya ada dua, bisa makruh, bisa haram. Hukumnya makruh manakala acara tersebut diselenggarakan oleh seseorang dan semua biaya operasional dia sendiri yang nanggung tanpa melibatkan orang lain, dan acaranya tidaklah lebih kecuali sekedar kumpul untuk makan, dan di acara tersebut tidak ada berbagai macam tambahan yang merupakan maksiat. Kemudian yang kedua adalah acara maulid Nabi yang hukumnya haram manakala melibatkan uang banyak orang, sehingga orang sebagian orang diminta untuk urunan, sebagiannya sungkan untuk tidak ikut urunan karena sungkan jika tidak ikut urunan. Demikian juga di acara tersebut terdapat campur baur atau berbagai macam maksiat yang ada di dalamnya, ada alat musik, ada campur baur laki-laki perempuan, ada tari-tari, nah, maka ini jadi haram. Kemudian selanjutnya penulis hafizhahullah ta'ala mengutip perkataan Muhammad Abdussalam Khadr Asyukairi dalam bukunya yang cukup terkenal As-Sunan wa Mubtada'at. Namun uniknya tentang siapa beliau ini tidak terdeteksi, dicatatkan kaki tidaklah kujumpai sebatas telaah atau telaahku yang terbatas lahu tarjamah biografi untuk beliau. Namun beliau sebutkan di akhir bukunya Sunan wa Mubtada'at bahasanya beliau selesai menulis buku tersebut tahun 1352 Hijriah. Asy-Syukairi rahimahullah ta'ala mengatakan fi syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal, tentang bulan Rabiul Awal dan bid'ah maulid Nabi pada bulan ini. Maka layak tatsuhada syahr, bulan ini, bulan Rabiul Awal, tidaklah memiliki kekhususan dan keistimewaan adanya sholat khusus atau zikir tertentu atau ibadah tertentu, wala nafaqah, tidak pula infak tertentu ataupun sedekah tertentu. Wala huwa mausimun min mawasimil Islam, dia bukanlah tidak ada padanya satu event tertentu yang diajarkan oleh Islam semacam hari Jumat dan hari wal a'yad dan hari Aid yang telah digariskan oleh asy-syari', oleh Nabi sallallahu wasallamuhu wa taslimatuhu alaih wa ala sa'iri ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Pujian Allah dan keselamatan untuknya dan semua saudara-saudara beliau, yaitu para nabi dan para rasul. Maka di bulan ini wulida sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, sekaligus ini adalah bulan beliau wafat. maka kenapa mereka bergembira dengan lahir Nabi dan tidak bersedih dengan wafatnya Nabi? Maka menjadikan kelahiran beliau sebagai musim, sebagai satu acara event tertentu, wal ihtifal, dan merayakannya adalah bid'ah yang mungkar, kesesatan, lam yarid biha syar'un, yang tidak diajarkan oleh syariat, tidak pula diajarkan oleh akal sehat. Letak akalnya, lah ini juga bulan matinya Nabi. Ini bulan matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa enggak lebih tepat maka di sini tadi sebagaimana dikatakan, kenapa mereka gembira dengan lahirnya Nabi namun tidak sedih di hari wafatnya Nabi atau di bulan wafatnya Nabi? Walau kana fi hadza khairan, seandainya dalam acara ini, peringatan Maulid Nabi, terdapat kebaikan, maka bagaimanakah mungkin acara ini dilalaikan dan tidak dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ridwanullah alaihim. Demikian juga para sahabat yang lain, tabi'in dan tabi'in, dan para imam, semisal imam mazhab yang empat, dan para pengikutnya. Maka tidaklah dilakukan bahasanya acara Maulid Nabi yang diadakan oleh al-mutasawwifun, orang-orang sufi yang hobi makan dan pengangguran, ashabul bid'ah, pelaku berbagai macam kebid'ahan. Lalu sebagian orang mengikuti sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang Allah lindungi dan Allah berikan taufik untuk memahami hakikat Islam. Thumma ayu fa'idatin ta'udu, dan manfaat apa yang bisa didapatkan, yang bisa kembali? Wa ayu thawabin, dan pahala apakah fi hadhil umuril bahidah, dan pahala apakah yang didapatkan dalam hadil umur, dalam perkara ini yang bahidah, kita lewati aja dulu, allati ta'alaqa biha hadhi ta'aliq, yang berkaitan dengannya, yang bermasalah dengannya, hadhi ta'aliq, berbagai kaitan, berbagai masalah, atau digantungkan padanya berbagai macam gantungan, watunsa biha hadhi saradiqat, yang dipasang untuk acara tersebut berbagai macam saradiq, kalau tidak salah di lembar yang lewat artinya tenda, ya. Di halaman 185 ada saradik. Bangunan kemah besar. Maka dipasanglah untuk dalam rangka acara ini berbagai macam tenda, dan tutra pihak aswarikh, dan dipukulkan dalam acara ini berbagai alat yang menghasilkan suara yang keras. Kalau suarikh itu kalau dalam bahasa Arab sekarang artinya roket. Tentu bukan ini yang dimaksudkan. Diambil dari kata-kata suarikh, suarikh artinya teriakan, sesuatu yang menghasilkan suara. Wa ayu ridha Allah, dan ridha Allah yang dan mana mungkin ada ridha Allah dalam acara di sana kumpul rokosin wa rokosot, para penari laki-laki dan perempuan, orang yang joget-joget laki-laki dan perempuan, tobalin wa zammarin, di sana kumpul para penabuh gendang, zamar para peniup seruling, pemain alat musik mas. Di sana kumpul al-lusus wan nasyalin, para pencuri, wan nasyal sama ini maknanya pencuri, wal hawi wal qarad wal qaradati, Allah alam makna dua kosakata tersebut. Di catatan kaki dikatakan, dikomentari bahasanya, karena berkumpulnya mereka-mereka yuktabar teranggap merupakan marasim ihtifal, adalah adalah simbol acara perayaan maulid Nabi secara umum. Fa'ala madha yadulu istima'u ha'ula'i al-usah warubama al-kafarah. Apa makna yang ditunjukkan dari berkumpulnya mereka-mereka para pelaku maksiat, bahkan boleh jadi orang-orang kafir. Silakan baca tarikh Jabruti ketika biografi, membahas biografi Abdul Wahab Al-Afifi yang wafat pada tahun 1172 Hijriah. Disebutkan di biografi orang ini apa yang dilakukan oleh banyak orang dalam fi maulidihi, dalam acara maulid yang diadakan. Dan jika kita baca apa yang ada di biografi Abdul Wahid Al-Afifi, maka acaranya itu sangat menyerupai apa yang diceritakan oleh Syukairi dalam kitabnya di atas. Mimaya dulu, maka hal di atas menunjukkan, maka hal ini menunjukkan bahasanya hal tersebut, paket-paket acara semacam itu, satu hal yang disepakati oleh orang-orang yang gemar merayakan maulid Nabi sejak masa yang lama. Wa ayu khairin, dan kebaikan apakah yang ada dalam berkumpulnya orang-orang yang memakai sorban berwarna merah, hijau, kuning dan hitam, yang mereka-mereka adalah orang-orang yang alu ilhad fi asma'illah, orang-orang yang menyelewengkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mereka itu ahlu syakhir wa nakhir wa safir bil ghoba. Safir itu bersiul-siul, bil ghoba di hutan. Wadak bil bazat wal kasat, dan orang yang kalau dak itu makna asalnya mengetuk atau membunyikan satu alat, kita lewati dulu. Wasyahiq wan nahiq, nahiq artinya berteriak. Teriakannya ba'ah ah, Ya ibnal mar'ah, katanya am an sabainaha ya Rasulullah, ya saibal farah al madad, ya am, ya am malak Allah. Yang ini dikatakan asukari kal kurut, seperti babi, seperti bukan kiroda, bukan babi ya, seperti suara kerak. Ma faedatu hadza kullihi, apa manfaat dari ini semua? Di catatan kaki tadi tentang suara yang aneh tadi, la'alla hadits ibarat, boleh jadi ungkapan di ungkapan yang aneh ini satu hal yang berulang kali dikatakan oleh mereka-mereka orang-orang sufi dalam acara maulid mereka. Dan sebagian kosakatanya jelas maknanya dan sebagiannya adalah kosakata yang asing. Maka di sana ada kalimat kemusyrikan, ya sahibal farah, wahai pemilik acara gembira, al-madad, ya'am, bantuanmu wahai sang paman. Ini minta pertolongan, meminta berdoa dan memohon kepada ya'amu. Siapa ini ya'amu? Dia Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin. Wahai sang paman, kal kurut, sebagaimana kera, maka apa manfaat ini semua? Manfaatnya adalah orang-orang Eropa akan mengejek kita dan agama kita. Ifronji orang Eropa. Dan memotret suara hadil jamaat, foto atau gambaran mereka-mereka ini, ahli Eropa, kemudian disebarkan di tengah-tengah orang-orang Eropa, lalu mereka orang-orang Barat, orang Eropa memahami bahasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hasyahu hasyahu, dan ini satu hal yang tidak mungkin dan satu hal yang tidak benar, karena kadalik seperti itu yang diajarkan oleh Muhammad, itulah yang diajarkan oleh Muhammad dan para sahabatnya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini musibah. Maka apa manfaatnya? Manfaatnya deskripsi tentang hal ini atau bahkan foto tentang masalah ini disebarluaskan di tengah-tengah orang Barat, kemudian bentuk beragama yang semacam ini buruknya itu dalam image mereka itulah Islam, itulah ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumawa khurabun wa dimar, kemudian itu adalah kehancuran dan kehancuran dalam kondisi mafihi annas, di mana keadaan masyarakat dalam keadaan kemiskinan, kelaparan, kebodohan dan terkena berbagai macam penyakit, masalah kesehatan. Maka kenapa tidak kita belanjakan al-amwal at-ta'ila, harta yang demikian banyak, untuk membangun berbagai macam pabrik yang bisa kerja di pabrik tersebut ribuan para pengangguran? Atau kenapa kita tidak belanjakan pembelanjaan yang demikian banyak, uang yang demikian besar, al-bahidhah, berarti uang yang demikian besar, tadi kita lewati yang tadi, bahidhah, uang yang demikian banyak, untuk membuat alatul harbiyah, alat-alat perang yang bisa kita gunakan untuk melawan musuh-musuh Islam dan musuh-musuh tanah air, para penjajah. Kenapa para ulama diam, mendiamkan bencana ini dan kejelekan ini, bahkan mereka menyetujuinya? Dan kenapa para pemerintah Islam mendiamkannya, mendiamkan ala hadil maghaza, kehinaan ini, wa hadil nafaqat, dan pembelanjaan uang yang demikian besar ini, yang seandainya pembelanjaan ini dimanfaatkan dalam hal-hal yang positif akan meninggikan negeri, akan meninggikan negeri Islam ila a'lal illiyin, ke puncak yang paling tinggi, akan menyebabkan negeri kaum muslim menjadi negeri-negeri yang terhormat. Fa imma ayazulu ayuzilu hadzal munkar, maka boleh jadi mereka hilangkan kemungkaran ini. Wa imma wasamtuhum bil jahalah, jika mereka tidak melakukannya maka aku cap mereka dengan kebodohan. Maka para ulama, kata beliau, ada dua kemungkinan, ada dua pilihan. Kalau mereka betul-betul ulama, mereka akan mengingkari hal ini dan akan menghilangkannya. Jika tidak, mereka adalah sebenarnya bukanlah ulama, namun orang-orang yang ahlul jahalah, orang-orang yang bodoh. Itu kutipan perkataan Asy-Syukairi di kitabnya As-Sunnah wal Mubtada'ah. Kemudian kutipan perkataan Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Syeikh dalam jawaban beliau untuk satu pertanyaan tentang hukum maulid Nabi. Nah, apakah acara tersebut dilakukan oleh salah satu sahabat dan tabi'in dan salaf salaf yang lainnya? Maka beliau katakan, tidaklah diragukan bahasanya perayaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk bid'ah yang diada-adakan dalam agama, dan itu adalah bid'ah yang muncul setelah tersebarnya kebodohan di dunia Islam. Sehingga karena kebodohan tersebar di dunia Islam, maka jadilah tadlil wal idlal, penyesatan dan penyesatan, wal waham wal iham, salah paham dan membuat orang lain salah paham, ngejak-ngejak orang untuk salah paham, memiliki satu ruang yang lebar, amiyat fil basair, sehingga banyak mata hati yang buta. Dan karena kebodohan tersebar, maka kuatlah di waktu tersebut kekuasaan taklid buta. Dan jadilah banyak orang fil ghalib, secara umum, tidaklah merujuk pada amalan-amalan yang terdapat dalil kalau itu dituntunkan. Namun mereka merujuk dan mengacu kepada apa yang dikatakan oleh fulan dan apa yang disukai dan diridai oleh alan. Alan dengan fulan sama artinya. Maka falan yakun li hadhil bid'ati al-munkarati atharun yuzkar, maka sama sekali untuk bid'ah yang mungkar ini tidak ada satupun riwayat yang disebutkan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula tabi'in ataupun tabi'in. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan mereka adalah orang-orang yang merupakan ahlu rusd, orang-orang yang memiliki ilmu yang benar dan orang-orang yang mengamalkan ilmu yang benar. Pegang teguhlah dengannya, gigitlah dengan geraham, hati-hatilah dengan perkara yang mengada-ada dalam agama, karena semua yang mengada-ada dalam agama adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah kesesatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarad, siapa yang mengada-ada dalam agama ini sesuatu yang tidak kami ajarkan, maka dia adalah tertolak. Dan berat yang lain, man amila amalan laysa alaihi amruna fawarad, siapa melakukan amalan, yaitu amalan ibadah yang tidak ada padanya ajaran kami, maka itu adalah amal ibadah yang tertolak. Maka jika maksud mereka, niat mereka mengadakan peringatan maulid Nabi adalah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan sebutan beliau, artinya mengingat beliau, fala syakka, maka tidaklah diragukan bahasanya memuliakan beliau, bertaukir dan menghormati beliau itu terwujud tanpa perlu mengadakan acara maulid yang mungkar. Ditambah apa yang mengiringi acara maulid tersebut berupa berbagai macam kerusakan, perbuatan keji dan berbagai macam kemungkaran. Allah Ta'ala berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, akan kami tinggikan kedudukanmu. Fa dzikruhu, maka kedudukan Nabi atau sebutan atau sebutan Nabi, nama Nabi itu ditinggikan sehingga dia menjadi satu bagian dari redaksi adzan dan iqamah, satu hal yang perlu disebutkan ketika seorang khatib menyampaikan khutbah, ketika kita mengerjakan sholat. Wa fi tasyahud, demikian juga ketika kita dalam sholat, ketika kita membaca tasyahud dan bersalawat untuk Nabi, ketika kita berdoa, demikian juga ketika disebut nama Nabi. Maka terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang pelit adalah orang yang namaku disebut di dekatnya dan dia tidak mau bersalawat kepadaku. Catatan kaki nomor 1 tentang bahasanya memuliakan Nabi itu bisa dilakukan tanpa bikin acara maulid Nabi. Kata-kata ta'ziz itu diambil dari firman Allah di surat Al-Fatah, litu'minu billahi wa rasulih, hendaklah kalian beriman pada Allah dan Rasulnya, hendaklah kalian memuliakan Rasulnya dan menghormatinya, wa tusabbihu bukrata wa asila, dan hendaklah kalian bertasbih memuji Allah, memasucikan Allah setiap pagi dan sore. Demikian juga ada di surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Maka orang-orang yang beriman dengan Nabi memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Nabi, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa ta'zimu, maka menghormati Nabi itu bisa kita lakukan dengan cara mentaati Nabi dalam apa yang Nabi perintahkan, percaya dengan berita yang beliau sampaikan, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah, dan tidak menyembah Allah kecuali dengan ibadah yang beliau tuntunkan. Maka menghormati Nabi dengan cara-cara di atas, bahwa ajallu itu lebih mulia daripada sekedar mengingat Nabi namun cuma setahun sekali. Seandainya perayaan-perayaan ini adalah khairan mahdhan 100% berupa kebaikan, awrajihan atau nilai positifnya jauh lebih banyak daripada nilai negatifnya, niscaya salafus saleh radhiyallahu anhum adalah orang yang lebih berhak melakukannya daripada kita, karena mereka adalah orang yang lebih hebat daripada kita dalam masalah mencintai dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang ahras, lebih rakus dalam kebaikan. Maka perkara atau pelaku, maka status kondisi mereka-mereka pelaku acara maulid Nabi ini tidaklah lebih dari apa yang disebutkan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan bahasanya manusia, jika mereka menimpa diri mereka berbagai macam faktor kelemahan, watakhadul dan kekalahan, walwahan dan kelemahan, maka jadilah mereka akan menghormati para pemimpin mereka dengan sekedar perayaan-perayaan yang periodik, yang rutin, tanpa mengikuti jalan mereka yang lurus. Karena memuliakan para pemimpin dengan cara semacam ini, dengan bikin perayaan-perayaan, la masyaqqa, tidak ada kerepotannya, tidak ada kesulitannya pada jiwa-jiwa yang lemah. Ini perkataan ba'du ahli al-ilm, sebagian ulama mereka membuat kesimpulan tentang jiwa manusia, tentang kaedah kejiwaan manusia, kaedah berkaitan dengan jiwa manusia. Maka sekelompok orang yang mereka itu punya pemimpin, pemimpinnya hebat, top, punya jasa yang besar, punya peran yang hebat. Kemudian datang setelah masa pemimpin tersebut orang-orang yang tidak bisa berbuat sehebat mereka. Maka orang-orang semacam ini nanti akan punya kecenderungan untuk menghormati pemimpinnya dengan sekedar acara senang-senang rame-rame yang dirutinkan setiap setahun sekali atau apa. Ini punya jiwa banyak manusia, kata sebagian ulama, kata sebagian ahlul ilm, punya kecenderungan semacam itu. Dia merasa dirinya itu tidak bisa sehebat itu. Nah, akhirnya ya, maka bentuk penghormatannya, penghargaannya dengan kita bikin acara, acaranya cuma sekedar makan-makan dan semacam itu. Nah, yang ini kemudian dilakukan secara periodik tanpa mereka meniti dan meniru sang pemimpin dengan bekerja sebagaimana kerja sang pemimpin, berkreasi sebagaimana kreasi sang pemimpin. Mereka sekedar senang-senang saja dan mereka katakan inilah penghormatan kami. Kenapa jiwa banyak orang punya kecenderungan semacam itu? Karena penghormatan dengan acara semacam ini tidak merepotkan, tidak suka, tidak menyusahkan, malah enak, pulang-pulang kenyang, tidak susah, lama syakota fihi, tidak ada kesulitan padanya untuk jiwa-jiwa yang kerdil. Wala syakka, dan tidaklah diragukan bahwasanya penghormatan yang hakiki adalah dengan mentaati orang yang dihormati, menginginkan kebaikan untuknya dan melakukan bil a'mal, dan menjalankan berbagai macam aktivitas dan kegiatan yang dengan aktivitas tersebut maka akan tegaklah kemuliaan beliau, wa tazubi adinuhu, dan akan mulialah agamanya. Jika dia adalah seorang rasul, dan akan mulialah kekuasaannya jika dia adalah seorang penguasa. Maka salaf saleh adalah orang yang lebih hebat daripada orang-orang setelahnya dalam menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghormatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga penghormatannya kepada para khulafa ar-rasyidin setelah Nabi. Wa nahika, dan cukuplah sebagai buktinya. Nahika di sini makna asalnya adalah melarang, namun makna bebasnya adalah cukuplah bagimu. Yaitu maksudnya cukuplah bagimu sebagai bukti bahwasanya mereka adalah orang yang lebih hebat dalam menghormati Nabi. Nahika melarangmu, artinya melarangmu untuk meminta bukti yang lain. Cukuplah untuk melarangmu untuk meminta cari bukti yang lain adalah poin berikut ini. Maka cukuplah bagimu sebagai bukti kalau mereka lebih mencintai Nabi, di mana mereka salafus saleh, mereka mengorbankan hartanya dan nyawanya fi hadza sabil, di jalan ini, dan itu di jalan dalam rangka memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi penghormatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin tidaklah sebagaimana penghormatan orang-orang masa belakangan, yaitu orang-orang yang hilang dari diri mereka jalan salafus saleh fil ihtida' wal iktida', dalam mencari hidayah, dan dalam keteladanan. Mereka tidak meneladani Nabi dan tidak mengambil petunjuk dengan petunjuk, mereka tidak meneladani salaf dan tidak mengambil petunjuk sebagaimana petunjuk salaf. dan mereka lebih memilih jalan ruwayah wad-dolal. Mereka mengikuti jalan-jalan kesesatan dan kesesatan. Fi madhir ta'zim al-ajwaf, dengan melakukan madhahir ta'zim, simbol-simbol penghormatan, namun simbol-simbol penghormatan tersebut kosong, yang tidak bermakna. Dan tidaklah diragukan bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling berhak untuk mendapatkan semua penghormatan yang layak didapatkan oleh makhluk. Tentu tidak, ini satu kalimat yang cermat, beliau tidak mengatakan semua bentuk penghormatan. Karena ada penghormatan yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tambahan kata-kata yunasibuhum. Semua bentuk penghormatan yang cocok dan layak untuk makhluk. Maka Nabi adalah orang yang paling berhak mendapatkannya. Akan tapi sama sekali bukanlah menghormati Nabi jika kita mengada-adakan dalam agama beliau sesuatu yang tidak beliau ajarkan, dengan menambahi sesuatu yang tidak beliau ajarkan atau mengurangi sesuatu yang tidak Nabi ajarkan, dengan anggapan kalau itu adalah Islam. Maka saya katakan pengurangan itu adalah bid'ah manakala itu dinisbatkan kepada Islam. Adapun pengurangan yang bukan karena dinisbatkan kepada Islam, maka itu maksiat. Nabi nyuruh puasa Ramadan 1 bulan, kok cuma setengah bulan? Ini pengurangan. Apakah ini bid'ah ataukah maksiat? Maksiat. Namun kalau dianggap yang Nabi ajarkan itu cukup setengah bulan, apa ini? Bid'ah. Harusnya sehari sholat 5 kali, cuma 4 kali saja. Subuh tidak usah lah. Ini maksiat atau bid'ah? Maksiat. Tapi jika ini dianggap sebagai Islam, maka itu, jika itu dianggap sebagai Islam, maka ini adalah bid'ah. Maka bukanlah menghormati Nabi kita membuat bid'ah dalam agama. Boleh jadi bid'ah tersebut dengan bentuk menambahi sesuatu yang tidak Nabi ajarkan. Ataupun mengurangi sesuatu yang tidak Nabi, dari apa yang Nabi ajarkan, mengganti ataukah mengubah, dan itu semua dilakukan dalam rangka menghormati Nabi, maka ini bukanlah penghormatan kepada Nabi. Sebagaimana bukanlah bentuk menghormati Nabi alaihi salatu wasalam jika kita berikan kepada Nabi sesuatu yang tidaklah layak diberikan kepada selain Allah, yaitu berbagai macam bentuk penghormatan yang khusus untuk Allah, wal ibadah dan ibadah. Maka bukanlah menghormati Nabi jika seorang itu memposisikan Nabi lebih dari posisinya, dengan memberikan kepada Nabi apa yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji-muji Nabi dengan pujian yang tidak menjadi haknya. Karena kaidah dalam masalah pujian, jika pujian itu tidak sesuai dengan realita, maka dia adalah pelecehan. Ada orang yang jelek, kemudian kita katakan, wah cakepnya, nah, itu dia akan marah-marah. Dia akan tersinggung, ngece. Jelek kayak gini kamu bilang cakep. Wah yang hidungnya pesek, kemudian wah mancungnya. Dia akan tersinggung. Jangan menghina, kan? Menghina yang menghina, namun jangan keterlaluan kayak gitu. Pesek kayak gini kamu bilang mancung. Maka kaidah dalam masalah memuji, pujian itu jika tidak sesuai dengan realita pelecehan. Pujian jika tidak sesuai dengan realita adalah tindakan melecehkan. Bangunnya kesiangan, aduh merubutnya bangunnya, dan jam segini sudah bangun. Wah itu ngecek itu, bukan? Bukan memuji. Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Bangun jam 8 dia bilang, masya Allah sudah jam segini sudah bangun. Ini masih terlalu pagi ini. Kok rajin banget, jam segini sudah bangun. Itu menghina ya. Penghinaan besar-besaran itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan realita. Maka kaidah dalam masalah pujian, jika pujian itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu pelecehan. Maka jika seorang itu memuji Nabi dengan bentuk-bentuk pujian, bentuk-bentuk penghormatan, itu tidak sesuai dengan realita pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu melecehkan Nabi dan tidak memuliakan Nabi. Wal khulasa, dan kesimpulannya, bahasanya perayaan Maulid adalah di antara bid'ah yang mungkar, dan kami telah menulis tentangnya satu buku khusus, Fiha Mazidun wa Mazidu Tafsilin, di sana terdapat uraian yang lebih lengkap lagi. Wallahu waliyut taufiq. Maka ketika para ulama menutup keterangan mereka, penjelasan mereka, terkadang kita jumpai mereka tutup dengan wallahu a'lam bisawab, dan terkadang mereka tutup wallahul muwaffiq atau wallahu waliyut taufiq, atau kalimat semacam itu, dan itu masing-masing ada tempatnya. Ini tidak asal mereka ucapkan. Maka hal-hal yang menurut mereka jelas kebenaran di dalamnya itu jelas gamblang, maka tidak ditutup dengan wallahu a'lam bisawab. Tidak ditutup dengan wallahu a'lam bisawab. Tentang ketika misalnya membicarakan tentang wajibnya sholat lima waktu, itu tidak ditutup kemudian sholat lima waktu itu wajib atas setiap muslim, wallahu a'lam bisawab. Tidak ditutup dengan wallahu a'lam bisawab. Namun ditutup dengan wallahul muwafiq. Mungkin ditutup dengan wafaqakumullahu likulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk melakukan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Karena jelas itu sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Gamblang. Itu dikatakan wallahu waliyut taufik. Allah lah yang memberikan taufik untuk orang-orang agar mengamalkan kebenaran ini. Maka orang yang mengamalkannya adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika para ulama membahas, membicarakan suatu yang itu mahalul ijtihad, sudut pandang antar ulama bisa berbeda. Perlu dimintai komentarnya. Ada khilaf dalam masalah tersebut. Satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, kemudian dan beliau sampaikan apa yang menurut beliau adalah kuat dalilnya, dasarnya. Maka pembahasannya akan ditutup dengan wallahu a'lam bishawab. Maka hal yang gamblang, ini gamblang sesuatu hal yang tidak benar, sesuatu yang satu hal yang bid'ah, maka beliau tutup dengan wallahu waliyut taufiq. Sampai sekian kutipan perkataan Syaikh Muhammad bin Ibrahim. Di catatan kaki, ini diambil dari Fatwa Rasail Syaikh Muhammad bin Ibrahim. Fatwa dan Rasail Syaikh Muhammad bin Ibrahim lama sudah tidak mengalami cetak ulang, terbit lama sekali dan belum pernah cetak ulang lagi. Wali Syekh dan beliau juga punya banyak tulisan yang isinya adalah mengingkari bid'ah maulid, sebagiannya tulisan panjang, sebagiannya ringkas. Maka bisa dibaca di juz yang ketiga dari fatwa beliau. Kemudian di antara ulama yang menulis tulisan yang berisi pengkaran terhadap bid'ah maulid Nabi ada Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Humaid rahimallahu taala dalam satu risalah latifah, satu tulisan yang tidak panjang. Ada kemudian Syaikh Abdul Aziz bin Bas melalui berbagai macam koran dan majalah, dan beliau punya Rosail Matbu'ah, cuma sejumlah buku tipis yang tercetak dalam topik ini, dan para ulama-ulama yang lain yang lembar-lembaran ini tidaklah cukup untuk menyebutkan tulisan-tulisan mereka, yang tulisan-tulisan tersebut ala syakl dalam bentuk bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan disyariatkannya acara maulid Nabi. Kembali ke atas, maka melalui maka dari hadis syawahid, berbagai kutipan-kutipan di atas dari jejak salafus saleh dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, jelaslah bagi kita bahasanya mereka, salafus saleh dan orang-orang yang mengikutinya dalam masalah ini, mereka sepakat bahasanya ikhtilaf peringatan maulid Nabi adalah satu perkara bid'ah yang diada-adakan. Tidak dinukil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula dinukil dari satupun para sahabat Nabi Ridwanullahu Alaihim, tidak pula dari tabi'in ataupun tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka yaitu para a'immatul a'lam, para tokoh-tokoh besar Islam semacam Imam Madzhab yang empat, yang mereka adalah para pendahulu kita yang soleh rahmatullah alaihim. Dan yang namanya bid'ah, betapapun orang itu mengerjakannya dan betapa sudah lamanya bid'ah ini marat alaiha ala asminah wal usur, di mana bid'ah tersebut telah melintasi berbagai zaman dan masa, dan bagaimanapun meskipun bid'ah tersebut dilakukan atau disetujui oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ulama, tidaklah mungkin pada satu hari nanti dia menjadi sunnah yang berpahala jika dikerjakan. Dan orang-orang yang merayakan maulid-maulid ini, mereka lebih memilih perkataan ulama ahli al-ghawaya wal jahala, ulama-ulama yang boleh jadi ghawayah amalnya tidak benar meskipun ilmunya benar, atau bahkan memang dia adalah orang yang tidak berilmu sama sekali, daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka takwil maknanya dengan makna yang mencocoki selera mereka dan hawa nafsu mereka. Hal tersebut menunjukkan fanatisme mereka terhadap perkataan guru-guru mereka yang sesat dan menyesatkan. Seandainya mereka mau mencari kebenaran, tentu mereka akan bertanya kepada orang-orang yang berilmu dan minta penjelasan dari mereka. Mereka akan bongkar-bongkar berbagai macam dalil, wal-barahin dan dalil. Lalu jika telah jelas padanya jalan yang lurus, mereka akan mengikutinya. Akan tapi kesombongan adalah senjata orang yang bodoh, yang senjata tersebut dia gunakan untuk menusuk dirinya sendiri. Maka sungguhlah benar Allah Zat yang Maha Agung yang berfirman dalam ayatnya yang muhkam, menceritakan perkataan orang-orang munafik. Mereka katakan, kami beriman pada Allah dan Rasulnya, wa atha'na dan kami taat. Demikian mereka katakan di depan Nabi. Thumma yatawalla fariqum minhum ba'da dhalik, dan setelah itu berpalinglah sebagian dari mereka, yaitu tidak beramal dengan apa yang mereka katakan. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka memang bukanlah orang-orang yang beriman, bahkan mereka adalah orang-orang munafik. Gimanakah cara beragama orang-orang munafik? Idza tu'u wa idza tu'u ila Allah wa Rasul. Jika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, supaya Allah dan Rasulnya menetapkan hukum di antara mereka. Maka yang dimaksudkan adalah supaya Allah dan Rasulnya menetapkan hukum, namun digunakan bentuk mufrad, liyahkuma, bukan liyahkumani atau liyahkuma. Dengan makna karena hukum Allah sama dengan hukum Rasulnya, dan hukum Rasul sama dengan hukum Allah, tidak ada bedanya. Ida tiba-tiba sekelompok dari mereka mu'ridun berpaling. Namun wa iyyakulahumul haq, jika ada pada mereka manfaat dari hukum Allah dan Rasulnya, yaitu ilaihi mut'ainin, mereka akan datang kepada Nabi dengan penuh ketundukan. Maka Allah katakan gaya ibadah orang-orang munafik itu mereka taat, pada hakikatnya mereka bukanlah taat, namun mereka mengikuti manfaat dan cari manfaat. Jika hukum Allah dan Rasulnya menguntungkan, maka mereka akan taat luar biasa. Kenapa? Dapat keuntungan di dalamnya, keuntungan duniawi, keuntungan finansial dan semacam itu. Namun jika ternyata mentaati aturan Allah dan Rasulnya tidak sesuai dengan selera mereka, maka Allah katakan idza fariqum minhum mu'ridun, maka mereka berpaling dan tidak mau taat. Maka pilih-pilih terhadap aturan Allah, yang menguntungkan, yang menghasilkan keuntungan duniawi, maka ditaati luar biasa. Wa iyyakulahumul haq ya'tu ilaihi mut'ainin. Jika mereka mendapatkan hak, jika mereka mendapatkan keuntungan dalam hukum Allah dan Rasulnya, maka mereka datang kepada Nabi dengan penuh ketundukan. Namun jika tidak ada keuntungan duniawi yang didapatkan dengan taat kepada aturan Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang berpaling dan tidak mau taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Afikulubim marad, apakah dalam hati mereka terdapat penyakit? Amirta, ataukah mereka ragu-ragu? Ataukah mereka adalah orang-orang yang khawatir kalau Allah dan Rasulnya zalim kepada mereka? Bal ulaika hum zalimun, bukan Allah dan Rasulnya yang zalim, bahkan mereka lah orang yang zalim. Lain hanya dan beda hanya dengan cara beragama orang-orang yang beriman. Tadi cara beragama orang munafik, pilih-pilih, memilah dan memilih aturan Allah dan Rasulnya. Dan tolak ukur untuk pilih dan memilihnya adalah manfaat duniawi, menguntungkan ataukah tidak menguntungkan. Adapun cara beragama orang-orang yang beriman, innama kana qaulal mu'minin, adapun slogan orang-orang yang beriman, moto orang-orang yang beriman, jika diajak Allah kepada hukum Allah dan Rasulnya, mereka katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan hanya mereka inilah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya dan merasa takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Walqa'il, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, tidakkah engkau lihat orang-orang yang mengaku-ngaku menganggap bahasanya mereka beriman pada wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang diturunkan kepada para rasul sebelummu. Mereka ingin mengadukan permasalahan mereka kepada Tauhud. Mereka mengadukan permasalahan mereka kepada Tauhud, padahal mereka, yaitu para dukun, padahal mereka diperintahkan untuk kufur, untuk kafir dengan Tauhud. Dan setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Tauhud dalam ya tahakam la tauhud, tauhud di sini adalah dukun. Dan kebiasaan orang Arab, orang jahiliyah, jika terjadi sengketa di antara sama mereka, maka mereka konsultasinya kepada dukun. Maka dukun di masa jahiliyah itu punya posisi-posisi strategis. Di samping mereka dukun dapat keuntungan dari berdukun, meramal. Mereka juga mendapatkan keuntungan dari jika ada sengketa. mereka dianggap sebagai orang tua, yang bisa punya, yang bijak, yang ini, sehingga jika ada masalah maka diyakini bahasanya mereka ini bisa ngasih solusi. Jika ada sengketa, konflik, mereka ini bisa mencarikan solusi yang tepat. Dianggap sebagai orang yang bijak dan ahlu hikmah. Itu posisi strategis dukun di masa jahiliyah. Jadi dia tempat mengadu orang-orang yang bersengketa. Jika dikatakan pada mereka, marilah pada apa yang Allah turunkan dan apa yang marilah kepada Rasul, maka anda lihat orang-orang yang munafik menghalang-halangi darimu sudu dan benar-benar menghalang-halangi. Fakaifa, maka bagaimanakah jika mereka tertimpa musibah disebabkan kelakuan mereka sendiri, maka mereka datang kepadamu bersumpah dengan nama Allah, in ardhana ila ihsana wa taufiqa, kami tidaklah bermaksud kecuali berbuat baik dan mengkompromikan berbagai macam kepentingan. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah ketahui isi hati mereka, maka berpalinglah dari mereka, nasihatilah mereka dan katakanlah kepada mereka, pada diri mereka dengan perkataan yang sangat berkesan dan membekas. Dan tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali supaya ditaati dengan izin Allah. Dan seandainya mereka ketika mereka melakukan maksiat mentolim diri mereka sendiri, mereka datang kepadamu dan meminta ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka akan jumpai bahasanya Allah adalah zat yang menerima tobat lagi maha penyayang. Maka ini dalil disyariatkannya tawassul dalam bentuk meminta doa orang-orang yang saleh. Ketika mereka melakukan kemaksiatan, datang kepadamu wahai Muhammad selama Nabi itu masih hidup, dan ini tidak berlaku setelah Nabi wafat. Dan setelah Nabi wafat, maka ya datang kepada orang yang nampak secara lahiriah ada orang yang saleh, dan mereka berdoa meminta ampun pada Allah dan Rasul atau orang saleh yang hidup tersebut, dan memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Maka ini adalah sebab terkabulnya doa. La wajadullaha tawwaba rahima, niscaya mereka jumpai Allah dzat yang menerima taubat dan maha penyayang. Maka demi Allah mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikanmu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Dan mereka tidaklah jumpai dalam diri mereka rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Dan Allah juga berfirman dalam kitabnya yang muhkam yang jelas maknanya, dan siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya ilmu, namun dia malah memilih bukan jalan orang-orang yang beriman, kami palingkan dia kemana dia mau berpaling, kemudian kami akan masukkan dia ke dalam neraka, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka apakah mereka-mereka orang yang bikin acara maulid itu telah melaksanakan semua ajaran Islam yang besar ataupun yang kecil, baik yang rukun Islam, hal-hal yang wajib dalam Islam, ataupun hal-hal yang sunnah dalam Islam, sampai-sampai mereka mencari bid'ah-bid'ah yang baik, demikian dalam anggapan mereka, dalam rangka rohbah semangat untuk menambah pahala dan ganjaran dari sisi Allah. Maka beliau sampaikan bahwasanya orang yang layak untuk bikin acara maulid yang tidak ada tuntunannya, itu yang paling layak adalah orang yang semua Islam sudah dia amalkan dan ternyata masih banyak energi yang tersisa. Maka orang yang semacam ini ya agak-agak dimaklumi, meskipun tetap tidak dimaklumi. Namun seandainya ada, maka dimaklumilah. Kemudian seandainya dia cari-cari, karena semua ajaran Islam sudah dia amalkan, semua sholat sunnah dia tiap hari sudah dia kerjakan, padahal masih punya tenaga yang hebat. Maka inilah yang maklum kalau kemudian cari bid'ah-bid'ah yang baik, untuk dikerjakan dalam rangka tambah-tambah ganjaran. Karena sumber ganjaran sudah dilakukan, padahal masih punya semangat yang luar biasa untuk cari ganjaran. Wajarlah kalau orang semacam ini kemudian cari amal-amal yang tidak ada tuntunannya, yang dianggap baik dalam rangka cari pahala. Ini wajar seandainya orang semacam ini. Namun juga berbagai ajaran Islam, bahkan yang wajib-wajib saja belum beres dikerjakan. Kenapa kok malah sibuk cari yang tidak minimal tidak jelas ada pahalanya? Minimal yang nilai apakah ini berpahala ataukah tidak itu belum jelas. Paling banter mungkin berpahala. Nah, kenapa yang mungkin berpahala malah semangat dikerjakan amal-amal yang ada dalam Islam yang jelas-jelas berpahala malah tidak dikerjakan? Nas'alullah lil jami' al-hidayah wa taufiq. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruhnya, untuk diri kami dan kepada seluruh pembaca agar mendapatkan hidayah ilmu dan hidayah amal alias taufik untuk meniti jalan Allah yang lurus. Dan kita mohon kepada Allah supaya Allah perlihatkan kebenaran dan sebagai satu kebenaran, dan Allah memberikan kita kemampuan untuk mengikutinya, dan Allah nampakkan kebatilan sebagai satu kebatilan, dan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menjauhinya. Dan ini adalah doa yang ma'thur dari Umar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Kata Ibnu Katsir di tafsirnya, ini ma'thur dari salaf, dan sebagian ulama yang lain menegaskan ini ma'thur dari Umar Ibn al-Khattab. Tapi kalau yang dikatakan oleh Ibnu Katsir cuma di tafsirnya mengatakan ini ma'thur dari salaf. Inna waliyudzalik wal qadir alaihi. Sesungguhnya Allah lah yang mengurusi masalah itu, dan dialah yang kuasa untuk mewujudkannya. Mewujudkan apa? Yang kebenaran nampak sebagai satu kebenaran dan orang bisa mengikutinya. Menampakkan keburukan sebagai satu keburukan dan diberi kekuatan untuk menjauhinya. Wallahu a'lam. Ya, berkaitan dengan ini tadi ya, yang kita baca sebelum banyak kutipan ayat, dimana penulis mengatakan dan orang-orang yang merayakan maulid ini adalah orang-orang yang memilih akwal ulama il-ghawaya wal-jahala dan seterusnya. Maka ungkapan kalimat yang dipilih di sini bisa kita katakan ya perlu sebenarnya diperhalus. Karena menimbang apa yang telah kita baca di depan, bahasanya orang yang menilai disyariatkannya atau masroknya maulid Nabi, ya ada sejumlah ulama-ulama belakangan yang mereka adalah ahlul ilm, adalah orang-orang yang juga adalah orang yang berilmu. Yang mereka adalah orang-orang yang tentu tidaklah tepat untuk kita labeli ahlul ghawayah wal jahalah. Ada kita baca Ibnu Hajar al-Asqalani, ada kita baca Suyuti, al-Jazari, kemudian Abu Syama al-Maqdisi. Maka paragraf yang terakhir sebelum kutipan banyak ayat tadi, menurut nampaknya wallah alam pandangan pribadi saya ini kurang halus, kurang menimbang hal-hal tadi. Nanti sehingga orang nanti bisa salah kesan dan salah paham. Kemudian disimpulkan bahasanya kita menyesat-nyesatkan ulama, gitu. Menyesat-nyesatkan ulama. Ibnu Hajar saja disesatkan lah, gitu. Nanti kan kesimpulannya enggak enak akhirnya. Gara-gara meskipun bisa tadi kita takwil, Yang sebagaimana tadi kita katakan ketika kita terjemahkan paragraf tadi, ya ahlul ghawayah di sini artinya ya ahlul jahalah, itu boleh jadi memang sebagian dari mereka orang-orang yang tidak, orang-orang yang bodoh yang dianggap sebagai ulama, itulah para pembela-pembela maulid. Atau ahlul ghawayah di sini bisa kita katakan orang yang secara prinsip-prinsip dia benar dalam dalam berislam, namun dalam praktek dia punya ketergelinciran sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ilmunya. Ya meskipun bisa kita katakan ulama yang mengatakan masuknya maulid Nabi itu mereka juga membuat batasan-batasan yang ini dilanggar oleh para penggemar maulid. Maka semacam Suyuti mengatakan beliau tidaklah membenarkan acara maulid kecuali sekedar kumpul makan kemudian tidak ada tambahan yang lain. Kumpul dan bacakan cerita kisah hidup Nabi, setelah itu makan bubar. Ibnu Hajar juga kemarin telah kita baca dan kita garis bawahi pendapat beliau dalam acara maulid Nabi. Beliau tidak semua maulid Nabi beliau benarkan. Ada syarat-syarat yang beliau sampaikan. Beliau syaratkan harus tanggal 12-nya, tidak boleh setelahnya, tidak boleh sebelumnya. Acara maulid Nabi tidak sejak awal Rabiul Awal sampai akhir Rabiul Awal. Jangan demikian. Jangan demikian. Nah, jika ini maksudnya adalah betul-betul mau memperingati hari lahir Nabi dan merasa bersyukur atas nikmat Allah akan lahirnya Nabi, harus pada tanggal lahirnya Nabi. Tidak boleh acaranya bikin acara setelahnya ataukah sebelumnya. Dan itu pun beliau syaratkan bebas dari acara maksiat dan kegiatan-kegiatan maksiat. Nah, ini sebenarnya ada persyaratan yang diberikan oleh ba'du ahli ilm, sebagian ulama yang itu mutaakhirin, ya, ulama belakangan yang membolehkan acara maulid Nabi. Yang ini syarat-syarat ini secara realita dilanggar oleh banyak orang yang merayakannya. Dan anehnya mereka mengklaim bahasanya mereka mengikuti beliau-beliau. Mengikuti beliau-beliau. Suyuti itu tadi acara maulid Nabi yang beliau bolehkan. Orang kumpul membacakan cerita lahirnya Nabi atau hidup Nabi, makan pulang. Maka enggak ada pentas seni, enggak ada ini dan itu. Dia katakan wala ziyadata dan tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau Ibnu Hajar apa syaratnya? Di halaman berapa? Satu lima sembilan. Nah, beliau mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan, faman taharra fi amaliha al-mahasin wa tajannaba diddaha kana bid'atan hasanah wa illa fala. Maka siapa yang memilih-milih dalam acara maulid Nabi hal-hal yang positif-positif, yang baik-baik, tentu bukan hal yang positif begadangan sampai jam 2 malam sehingga enggak kuat subuhan, bukan hal yang positif, kan? Satu hal yang insya Allah disepakati kalau itu bukan hal yang positif. Maka siapa yang memilih-milih dalam amal maulid, dalam acara maulid itu hal-hal yang bernilai positif dan menjauhi hal-hal yang negatif, dalam acara mendatang acara maulid naik truk perempuan dan laki-laki jadi satu, sesek-sesekan, tidak karuan, dan itu sampai larut malam, apa ini hal positif? tentu bukan hal yang positif. Karena bid'atan hasanah maka itu bid'ah yang baik. Wa illa, jika tidak, fala. Jika ada banyak hal-hal yang negatif dalam acara tersebut, maka itu bukan bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Maka belum larangnya. Ya, maka tidak secara mutlak dia boleh, namun diberi syarat. Ya, meskipun syarat ini dalam praktek ternyata tidak dijalankan. Ya, demikian yang kita baca di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Waktu boleh.